de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoyos, postos, hoy en Santander. Rueda está xa alí, o igual que o resto dos presidentes autonómicos. E a foto será hoxe a reunión de todos. A conferencia de presidentes con Pedro Sánchez e presidida polo Rei. O financiamento, a inmigración, a vivenda e a sanidade son os temas centrais da xuntanza. Rueda pide coordinación e non política caótica en canto a política migratoria. E de novo do financiamento autonómico insiste Galicia en que non pode haber privilexios por comunidades. O goberno avanzou que transferirá uns 200 millóns de euros ano que ven ás comunidades autónomas para que financien o desenvolvemento de solucións sanitarias baseadas en inteligencia artificial. E volven as protestas de agricultores. Este lunes irán a Madrid. Tamén haberá ali presencia de galegos. O motivo detrás destes paros está nun acordo que leva un cuarto de século xestándose, o acadado por Bruxelas e os países que integran o chamado Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Este acordo vai permitir desbloquear exportacións entre ambas as zonas do planeta. Por que protesta o sector primario? Bueno, porque isto afecta na dobre dirección. Isto vai supor que aquí tamén será máis doado dar entrada a outros produtos como a carne. Como afecta en Galicia? De seguido falamos cun experto en economía agraria, profesor da Universidade de Santiago. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. De seguido, tempo.
Para ayudarte con la Navidad, que está súper cerca. Gambón congelado crudo Nos, estuche de 2 kilos, 19,90 euros. Aceite de oliva Abril, botella 1 litro, 5,85 euros. Super ofertas para una super Navidad.
Querido Martín Berasategui, ¿por qué estás tan tranquilo con tantas cenas y comidas en Navidad?
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
De momento aínda frío, temos un grau en Ourense, 3 marco termómetro arestora en Lugo, 5 en Santiago, arredor dos 9 graus no resto, pero as máximas estarán preto dos 14 graus, agora nubes e claros, en a metade sur a última hora agardamos precipitacións. Son as 12:22 minutos, por fin é venres, celebrámolo co mellor o mellor prezo. Escoita as ofertas de hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón salvaje congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 5,25 €. Mandarina, malla, kilo y medio, 1,95 €. Y pasta reglero artesana, surtidas 400 gramos o nevaditos 500 gramos, caja, 3,75 €.
Gadis, en confianza.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes de a Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Que ofertón de nada.
En Eroski Autoservicios Familia, do 12 o 14 de decembro, se es socio Eroski Club, fai a tua compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de escondo pras túas próximas compras. Ven do 12 ao 14 de decembro a facer a tua compra. Ten regalo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Bueno, falamos con Edelmiro López, que é profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago e experto en Economía Agraria. Que tal? Moi bons días.
Bons días.
Bueno, a Galicia, os sectores productivos, convénlles un acordo con Mercosur?
Pois, habería que decir, depende de que sectores falemos. Globalmente, a nivel europeo e tamén no caso galego, simplificando, o acordo comercial con Mercosur, se finalmente ratificado, que esa é outra cuestión, pero finalmente ratificado, vai ser moi problemático para o sector agrario, e en particular para algunhas produccións gandeiras, que algunhas delas moi importantes en Galicia. En primeiro lugar, a carne de vacún, e tamén, en menor medida, a carne de aves, ¿no? Frente a iso, van sair gañando a nivel europeo, e na medida que teñan presencia en Galicia tamén empresas galegas, simplificando da industria e dos servicios, sobre todo de certas industrias de química, electrónica, maquinaria, tamén automoción, e nos servicios os de financeiros, é dicir, por tanto, os entidades financeiras e de telecomunicacións, e tamén aquelas empresas de construcción ou de servicios que traballen para contratos públicos, porque o acordo abriría a contratación pública deses países a empresas europeas. Entón, como en calquer acordo del libre comercio, habería beneficiados e perxudicados, pero globalmente creo que moi preocupante o impacto que tería no ámbito agrogandeiro.
Os aranceis en determinados produtos son unha boa medida económica?
Pois os aranceis o que permiten é que os países, ou no caso noso, o conxunto da Unión Europea, pois regule as súas relacións económicas con outros países. Entón, é evidente que, levado ao extremo, un proteccionismo exacerbado con aranceis que prácticamente pechen o mercado é irracional do punto de vista económico, pero no extremo contrario, unha eliminación completa de aranceis ou outras barreiras a entrada de produto de outros países pode facer que sectores estratégicos dun país pois vexan coartado o seu desenvolvemento. Entón, depende sempre en que cuantías, non? De feito, no propio texto do acordo con Mercosur non hai unha, é dicir, globalmente elimínanse os aranceis como criterio xeral ao longo dun período que na maior parte dos produtos entre 10 e 15 anos, pero hai produtos sensibles para cada unha das partes onde o que se prevé é que se manteñan cuotas de importación. É dicir, no caso da Unión Europea, por exemplo, non entraría, por exemplo, carne de vacún en cantidade ilimitada, hai unhas cuotas de importación, un máximo de carne que podrían entrar dos países do Mercosur, pero o problema é que polas menores costes de producción deses países e tamén porque non están sometidos os seus productores ás mesmas limitacións, sobre todo en materia ambiental, que hai na Unión Europea, iso colocaría a boa parte dos productores europeos e, en concreto, galegos, nunha competencia en desventaxe.
Isto tería un impacto dos prezos dos produtos galegos, dos produtos do campo galegos, a baixa?
Sí, pero a costa, en algúns casos, de que desapareceran os productores deses sectores, non desapareceran, pero viran reducida significativamente a súa actividade, non? Eso pasa sempre nos acordos de liberalización comercial. Tamén depende moito da estructura empresarial de cada sector. Por exemplo, o sector agroalimentario dun país como Brasil, que en Mercosur, digamos, é o gran socio, non? Ten un grau de concentración moi elevado. Parece se falo de carne de vacún, por ir ao sector que a producción que é máis conflictiva para Europa. Claro, nos pensamos nos productores predominantes en Galicia, pero que un encontra en Brasil e tamén en Paraguai, en Argentina, non? Son enormes empresas productoras. Entón, cun poder de mercado forte, podría darse o caso de que os precios caíran a curto prazo e a medio prazo eles os elevaran.
Profesor, moitísimas grazas por facer esta análise na cadena COPE. Un saúdo.
A ti, bons días.
Pois xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. O Celta visita o Sevilla nun día especial pros andaluces. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, sí, mañada dende as 6:30 o Celta buscará cambiar a súa imaxe lonxe de Vigo visitando a un Sevilla na despedida dun ilustre do conxunto hispalense como é Jesús Navas. Un Celta que, de vencer, podría acercarse moito aos postos europeos. Na segunda división, pola súa banda, o Deportivo ten que viaxar a Tenerife domingo ás 9, coa baixa de Lucas por sanción, e o Racing de Ferrol tamén o domingo, pero neste caso ás 2, visita o Sporting de Gijón necesitado de moitos puntos para sair da zona baixa. Un Racing de Ferrol que estará acompañado por centenares de aficionados en ese partido no Molinón. E temos que destacar en baloncesto que onte o Baxi Ferrol venceu por 25 puntos, 83-58, ao Braine belga no partido de ida dos 16avos de final da Eurocup.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.